Nou, as julle die laaste tyd 'n paar van die preke volg, sal julle sien ek probeer seker nogal groot temas aanvat en probeer baie braaf wees en vanoggend is nou geen uitsondering nie. So ons het nou so 'n paar weke terug het ons gepraat oor die ego, groot moeilikheid in die lewe. Wie van julle weet dat die grootste moeilikheid is nie die duiwel nie, dis die eie ek. En die oplossing is baie eenvoudig, ek moet vrek. Dit was snaaks geweest. Ek weet dis nie 'n snaaks dat 'n mens met dood gaan nie, maar die Bybel sê verloon jouself, nie? So kruisig jouself sodat Christus daardeur kan lewe. Verlede week is die meeste views op YouTube ooit, so julle moet daai preek in die hande kry. En dit handel oor die oorlog van gemeenskapbalans, dat 'n gemeenskap so goed doen, hou op as evil, boosheid nie gestraf word nie. Dit is net 'n gegewe, dit is 'n feit. Mense wil gee, mense wil goed doen, ons is lief om te doen en ons is bereid om 'n komitees te dien en in die gemeenskap betrokke te raak waarvan ons geen finansiële voordeel het nie, maar ons doen dit want ons wil ons gemeenskappe bou. Maar as straf nie gebeur nie, as die sondaars en die lui ouens en die ouens wat nie hulle kan bring nie, en die ouens wat steel en die ouens wat jok nie aangespreek word en verander nie en uitgesorteer word nie, dan sak die gee van ons goedheid en goeie guns. Nou vanoggend gaan ek so 'n bietjie na die wetenskap toe. So vanoggend moet julle aandag gee in die klas, right? Sy help as jy dalk 'n nota of twee uitneem. Die notas is op die internet beskikbaar. Gaan kyk maar net onder www.hrco.co.za onder hulpbronne en preke en dan sê jy ook die notas daar kry. Wie van julle het al gehoor van entropie? Dankie. Wat is entropie? Die mate van chaos, nê? En entropie is een van die wetenskaplike aksiome, met ander woorde 'n grondbeginsel, dis 'n onveranderlike, dat in die wêreld sien ons dat alles is geneig om te verval. Wie van julle het gesien, jy probeer energie opwek, die energie, die geneigtheid om sy energiekrag te verloor, om 'n laer energie toestand te beweeg, die son brand uit, erosie maak berge platter, gepompte bande is geneig om af te blaas, kookwater koel af en ys smelt. Daar's nou 'n paar goeie voorbeelde vir julle van entropie. En as jy so om jou kyk, wie van julle sien entropie? Ek sien nogal 'n klomp entropie binne my lyf ook. Goed is besig om afwaarts te gaan. My maag weg van my ruggraat af onder andere en so aan. En daar's 'n paar vrouens wat natuurlik sukkel met die sakke onder die oë. Ek het daarvoor geen hulp hier. Alright. Maar nou die moeilikheid is, dit is die lewe, nê? Ons kan nie van dit af wegkom nie en waaroor ek vanoggend dan nou wil praat, is sosiale entropie. Dis 'n nuwe begrip onder jou sosiale wetenskappe en dit beskryf dan nou weer eens die gevolg, hierdie afwaartse neiging wat ons in verhoudinge beleef. Met ander woorde, deur swak kommunikasie, ooreenkomste wat nie nagekom word nie, valse inligting, persoonlikheidsverskille, magsbeheptheid, kulturele diversiteit lei tot spanning. Entropie het gewoonlik te doen met spanning en energie. Hierdie twee kragte werk teen mekaar. Nou spanning sal ons dan sien breek uiteindelik gesinne, families, dorpe, stede en uiteindelik die land, want daar's divisie en faksies en protesoptogte. Mense is ongelukkig en samewerking en eenheid is moeilik. Nou hoekom ek hier oor preek, want ek moet vir myself sens maak vir 22 jaar. Veg ons in hierdie gemeente vir eenheid, vir samewerking, dat ons was van die eerste mense wat daai jare in 2006 Junie het hulle Jesus Mars hier van John se kafee af gehou tot daar onder in die sportvelde en ons het gesê ons gee hierdie dorp vir Jesus en 'n klomp predikante het daai tyd saamgekom en predikante forums gehou en dan bestaan die goed en dan loop die goed dood en dan gaan dit weer goed en dan werk ons saam. Ek onthou ons het 1 jaar het ons 'n groot deurbraak gehad, dat ons in die NG Kerk het saam 'n mannekamp gehou met Johnny Lou. Nie of julle dit onthou nie, seker oor die 100 mans het daar agter in die Boerevier, daar by Elna hulle se plek by mekaar gekom, en het was wonderlik. Ek gedog, man, nou gaan die hemele deurbreek, herlewing het gearriveer in Citrusdal, die kerke werk nou lekker saam, en het is dit nie weer gebeur nie. En dit is ook al baie jare terug, en ek het nou geskiedenis bykie gaan kyk, al die goed wat ons al by betrokke was, Vaderland, ons het nou eenheidskonferensies gehou, en ons het samenwerkings, en ek het NGO's nou gestig om samenwerking te weer wegkry, en so tot op een stadium te besef ek, man, dit is nogal moeilik, en nou kom ek vir myself vir oggend preek, Jan, jy moet fysika bestudeer, dit is een van die kragte van die lewe, jy moet dit verwag, man, dit is gegewe, entropie is een realiteitsgegewe, as jy een wonderlijke school het, jy kry nou net een deurbraak, met een wonderlijke ouwe aand, Johan, kry allemaal ons samen, hulle het samen een klomp geld in, om die volgende week een paar ouwers in jou kantoor te, wat sê, ek vat my kind nou uit die school uit. En dit gebeur in alle school, en gebeur in alle kerke ook, net soos dink ons gemeente groei, dan, ek sit en wonder of ons in Citrusdal nie moet een weekdienst hou nie, ek wil net sommer dit check, want like my sondagochtende, is een struggle om ons in die dorp uit die bed uit te kry, so ek check het net met julle, miskien moet ons een weekdienst begin, anyway. Nou, wat baie interessant is ook, is dat die wet van entropie het ook een teenstelling, met ander woorde die selfde afwaartse neiging, as gevolg van spanning en al die kwesties wat spanning veroorsaak, is daar ook, een soeke vir samenwerking, een soeke vir eenheid. Na die Tweede Wereldoorlog het ons die bestaan en die ontstaan van die UN, die United Nations. Ons het die handvest van mensenregte, ons het nou met COVID-19 gesien hoe lande saamwerk met innovasie, want dit is een bedreiging vir ons samenleving. Selfs die oorlog in Oekraïne, sien ons die NATO-lande, kom neer by mekaar en een klomp nuwe lidlande is besig om te sê, maar ons sal moet verenig en ons sal moet saamstaan. So dit is interessant dat terwyl daar hierdie negatiewe verval, vervlouwing van verhoudings is, ek onthou so paar jaar terug, twee jaar terug, wat sit ek in die sakekamer vergadering in Klein William en ou Flip Logner is ou wat lief het vir die geskiedenis en hy en Ilse is nou vir eeuwe lank, hulle gaan in my spot vir die eeuwe, maar hulle is nou baie lank in die dorp besig om gemeenskap te bou en Flip sê toe, man, hy het gaan kyk in die annale van Klein William sakekamer, die besigheid bestaan al vir amper 100 jaar. En hy het boeken gekry van amper 60 jaar terug, waar Klein William sakekamer vir 'n hele paar jaar amper byna doodgeloop het. Niemand het meer vergaderings bygewoon nie, en toe sien hy die eerste voorsitter wat toe nou weer vergadering hou en die manne by mekaar roep, en toe begin die ding nou weer so half energie kry, en vandag is ons baie dankbaar vir Klein William, wat een baie sterk sakekamer het. Ons weet, hier in Citrusdal is daar nie een, ek hoor hulle begin nou praat, om weer by mekaar te kom. So, my punt is net, daar is die hele tyd die kurwe van afwaartse uit mekaar uitval, maar dan is daar ook een soeke vir eenheid. Nou, dit chimpansees mee geëxperimenteer, soos altyd, en toe vind hulle uit, dat die alpha male is slim genoeg om nie al die battles te wen nie, want nou wil niemand weer met hom saamspeel nie. So, hy het nou begin slim raak, om altyd te kan een speelmaat hee, moet hy so nou en dan van die laar miles laat wen, want dan sien hulle weer kans vir nog gever. As hy net allemaal verwoes en net tirannie is, dan wil niemand weer met hom speel nie. Nou, kan julle sien, daar is weer een goeie voorbeeld van die negatief en die positief wat saamwerk. Nou wie van julle het nou, ek net vraag, wie van julle as julle die media en die nuus kyk wat gesê, jy sien hoop vir ons land? Wie dit onlangs net al bedink, jy kyk en denk, ek net slechter kan dit nie gaan nie, donkerder kan dit nie gaan nie, ja, julle is heeltemal reg, julle het fysika waargeneem, en die afwaartse neiging van ons land is, afwaarts, alright, allerhande goed val uit mekaar uit, dinge lyk of uit mekaar uitval, maar hier is my projek vir oggend. Dat is altyd, een teenoorgestelde geloofskracht, energie. Energie, een ander woord vir geloof, by the way, is energie, julle het dit geweet. Want die goed waarin jy glo, is goed waarin jy energie sal gee. Ek het altyd Jong mense as hulle nou by mekaar kom en begin date, dan sê hulle gaan nou uit vir liefde. Ek sê niks met liefde uit te waai nie, alles met geloof uit te waai. Want iewers glo jy dat die persoon met wie jy nou tyd spandeer is die regte een. As jy dit nie glo nie, gaan jy mos nie daai energie en full commitment insit nie. So commitment, geloof, die goed werk saam waaruit eenheid voortkom en waaruit nuwe planne en nuwe idees vorendag kom. Nou, die kerk, julle, sê gou amen, net omdat ek het gesê het, speel 'n wesenlike rol as brugbouer, netwerker, vredemaker en agente vir versoening om samewerking in 'n gemeenskap te doen. Iemand sê nou die dag vir my toe ek nou weer na die hoeveelste keer 'n groot sakeman in ons gemeenskap skakel. Hy sê, "Heerlikheid Jan, lyk my jy hou nie op nie." Ek sê ek kan nie, dis ons roeping. Die lemoenboere met lemoene maak. Perskemanne moet perske maak en weet nie, ander heuningmense moet heuning maak. Kerk moet vrede maak. Dankie. Ek vind nie vir julle nie, julle sê julle moet nou amen sê nie, julle moet nou self uitfigure, né? Nou interessant. Op die oomblik het Jesus, dis deel van die kerk wees, dis deel van wat Christen wees en geloofsgemeenskap mee te doen het, is dat Jesus versinnebeeld die energie en geloof van samewerking. Hy verkondig, in steede van 'n ego-system, wat ek laas week oor gepraat het, verkondig hy 'n gesonde ekosisteem. In steede van een man wat alles beheer, sê Jesus, 'n liggaam wat saamwerk. Selflose dade van liefde, opofferende omgee vir mekaar, vergifnis, erkenning en belydenis, dade van reg doen, eerlikheid en waarheid en eenheid in diversiteit. Het julle ooit daar gedink dat die kerk is die enigste instansie wat eenheid en diversiteit regkry? In die Tweede Wêreldoorlog het die nasies eenheid reggekry deurdat hulle groepsidentiteit geskep het deur die nasies en die jy moes op 'n manier groet en jy moes op 'n manier praat en jy moes almal dieselfde manier aantrek en hulle moes van die wit ras kom want dit gaan oor die Asiëse ras wat herstel moet word en dit was eenvormigheid en eendrag maak mag. Ja, dit is seker dit werk. Die moeilikheid is dit hou net omtrent so 40 jaar. OK. Dis 'n ander stelling wat nog 'n slim wiskundige gesê het wat die 80-20 beginsel ontwerp het, die Pareto beginsel, en hy was 'n statistician wat na syfers gekyk het en oor jare het hy die statistieke bestudeer waaruit ons 80-20 beginsel kom. Hy sê 20% van die mense doen altyd 80% van die werk. Wie van julle weet dis die waarheid? Wie van julle is die 20%? Dis gewoonlik die geval. Nou, hy het 'n ander beginsel gehad wat hy genoem het 'n efficiency koëffisiënt of koëffisiënt, nee, sê mens. En hier is dit dat hy sê, as een party hulle self so verenig en hulle self so goed maak, maar ten koste van 'n ander party wat ook in die ekosisteem is, dan omtrent 'n leeftyd, 'n generasie, 40 jaar, dan tuimel daai goed in mekaar en begin die ouens wat jy vyande gemaak het teen jou te werk. Dis wat ons vandag het. Nou, waar kom ek uit? Ek wil julle met vanoggend saam met my lees in Handelinge 19. Nou Handelinge 19 gaan ek vir julle vanoggend wys is seker een van die beste voorbeelde van die rol van die kerk om hierdie sosiale entropie te staan en te werk. En ek wil julle met saam met my die hele hoofstuk lees en dis 'n fantastiese, dis net regtig so 'n lekker hoofstuk en ek gaan die van julle wat YouVersion het en hierdie oulike Bible app sit, ek gaan lees uit die boodskap. Want dis 'n lekker vertaling om te gebruik om lekker die storie te hoor. So die van julle wat volg kan volg in die boodskap op julle YouVersion app as julle nou van vers 1 af. Ek gaan die hele gedeelte lees. Handelinge 19. So kry julle plek terwyl ek my plek kry. Moet ek eers in die nuwe dat ek kan sien wie van julle kon die boodskap op julle fone kry of moet ek in die nuwe lewende vertel hom op die boodskap? OK, wonderlik. Alright, dit ek net gehou. Ons sê. Apollos het ook in Korinthe vir die mense van Jesus vertel. Terwyl hy daarmee besig was, het Paulus intussen deur 'n aantal ander gebiede gereis. Toe Paulus in Efese aankom, het hy sowat 12 volgelinge van Jesus daar raakgeloop. Hy vra toe vir hulle: "Het julle ook die Gees se krag in julle lewens ontvang toe julle tot bekering gekom het?" "Wie is dit? Ons het nog nooit eens van hom, Heilige Gees, gehoor nie," vra hulle verbaas. "Hoe is julle dan gedoop? Wie se naam het dit dan gebeur?" vra Paulus verbaas. "Met die doop van Johannes die Doper," antwoord hulle. "Johannes het mense gedoop wat bereid was om op te hou met hulle sonde," sê Paulus toe. "Johannes het ook vir elkeen wat hy gedoop het gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom op die toneel sou verskyn. Daardie een is Jesus. Daarom geld Johannes se doop nou nie meer nie." En toe die gelowiges hoor wat Paulus sê, was hulle vuur en vlam om in die naam van die Here Jesus gedoop te word. Paulus het dit ook gedoen. Nadat hulle gedoop het, het hy sy hande op hulle gesit en terwyl hy vir hulle bid, dadelik het die groot krag van die Heilige Gees in hulle begin werk en het hulle ook in ander tale gepraat. Boonop het hulle nou ook die vermoë beskik om te profeteer en God se wil bekend te maak. Hulle was omtrent 12 persone. Paulus het daarna by die sinagoge in Efese gaan besoek aflê. Hy het die volgende 3 maande gereeld soontoe gegaan. Keer op keer het hy met die mense gaan redeneer. Hy het hard gepraat om hulle te oortuig dat hulle slegs in God se nuwe wêreld kon kom as hulle in Jesus glo. Maar baie van hulle het volstrek geweier om in Jesus te glo. Later het hulle met Paulus begin spot en lelike dinge oor Jesus daarvoor almal kwyt geraak. Paulus was baie ontevrede. Paulus het hulle verlaat en in 'n skoolgebou by 'n man met die naam Terranus gekom. Daar het hy elke dag met die gelowiges bymekaar gekom en vir hulle van Jesus vertel. Die volgende 2 jaar het Paulus die skool gebruik om die mense te leer waaroor die evangelie presies gaan. Later het omtrent almal in Asië, Jode, Grieke en Kleis, geweet wie die Here Jesus is. Julle, dis sukses, 101, amazing. God het Paulus ook in staat gestel om groot wonderwerke te doen. Paulus het oor soveel krag beskik dat siekes slegs van sy klere op hulle kon neersit, dan het hulle op die plek gesond geword. Selfs bose magte het pad gegee uit die lewens van mense wat in aanraking met Paulus se klere was. Bevryding uit die boses, hierdie volgende opskrif. In daardie tyd was daar baie Jode wat van plek tot plek rondgetrek en duiwels uit mense gedryf het. Die 7 seuns van Skefa, 'n belangrike Joodse priester, was so 'n groep. Hulle het allerhande dinge gedoen om mense van duiwels te probeer bevry. Op 'n dag toe hulle in Efese was, het hulle vir bose gees gesê wat in iemand was: "Ons dryf jou uit in die naam van daardie Jesus van wie Paulus praat." Die bose gees het geantwoord: "Kyk, ek weet baie goed wie Jesus is en ek ken ook vir Paulus. Maar julle spul ken ek van geen kant af nie." Dadelik het die man in wie die gees bose mag was, hulle wreedaardig aangeval. Hy was so sterk dat hulle niks teen hom kon doen nie. Hulle klere is van hulle afgeskleur en op die ou end het hulle daarin geslaag om net weg te kom kaal en bebloed. Gou-gou het almal in Efese gehoor wat met die seuns van Skefa gebeur het. Die inwoners het baie bang geword. Almal het met groot eerbied oor die Here Jesus gepraat. Baie nuwe bekeerlinge het in die openbaar vertel hoe hulle vroeër in sonde geleef en Jesus hulle lewens verander het. 'n Klompie hekse en tovenaars het ook tot bekeering gekom. Daarvoor almal het hulle hulle boeke verbrand waarin al hulle toowerformules opgeskryf was. En die boeke was peperduur, dit was sowat 50.000 silwer muntstukke werd. Omtrent 137 jaar se salaris vir 'n gewone werker. Die woord van die Here het Efese van krag tot krag gegaan. Al hoe meer mense het geglo. Paulus het toe besluit om weg te gaan uit Efese. Hy was van plan om deur Macedonië en Achaia na Jerusalem te reis. "Daarna wil ek baie graag Rome toe gaan," het Paulus vir die gelowiges gesê. "Ek moet die stad eenvoudig sien." Paulus het solank 2 van sy helpers, Timoteus en Erastus, vooruit na Macedonië gestuur. Hy self het eers nog 'n rukkie in Asië agtergebly. En op 'n dag het daar toe in die stad 'n betoging oor Paulus se preke uitgebreek. Of daarna al soos met my sal gebeur. Dit is veroorsaak deur 'n man met die naam Demetrius. Hy was 'n silversmid van silverbeeldjies van die godin Artemis gemaak en hy was ook 'n baie suksesvolle sakeman wat aan 'n hele aantal vakmanne werk verskaf het. Demetrius het gesorg dat hulle almal goeie wins te maak uit die vervaardiging van hierdie beelde. Op 'n dag het hulle bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Vriende, ons maak regtig 'n goeie bestaan uit ons beeldjies. Dit sal egter nie meer so lank so aanhou as ons nie iets drasties doen nie." Al die Paulus, van wie julle ook al gehoor het, is besig om die hele wêreld de mekaar te maak met sy vreemdelinge. Omtrent elkeen in ons stad, ja, byna die hele Asie, begin al glo dat ons handgemaakte gode nie regtig lewe nie. As dit so aanhou, gaan niemand meer ons beelde koop nie. Die mense is besig om al hulle respek vir ons handewerk te verloor. Ons groot godin Artemis se naam word deur die modder gesleep. Binnekort sal niemand meer haar tempel wil besoek nie. Sy word immers die ons hele provinsie en oor die hele wêreld heen as 'n magtige godin vereer. Toe die mense hoor wat Demetrius sê, was hulle baie kwaad. Hulle het begin skree: "Artemis is die groot koning van die Efesiërs." Hulle het geskree en het die hele stad gou in oproer gehad. Baie mense het by die stad se amfitheater begin saamdrom. Party van hulle, twee van Paulus se helpers, Gaius en Aristarchus, gegryp en soontoe gesleep. Hulle twee was uit Noord-Griekeland afkomstig. Toe Paulus daarvan hoor, wou hy dadelik met die skare begin praat, maar die ander Christene het omgekeer. Paar leiersfigure in die provinsie was op daardie tydstip in Efese was goeie vriende van Paulus, het hom ook laat weet om onder geen omstandighede na die amfitheater toe te gaan. Intussen het die skare in die amfitheater aangehou om slagspreuke te skree. Dit was later 'n hele demekaarspel. Almal het geskree net wat hulle wou. Niemand het 'n idee gehad waaroor dit eintlik gaan nie. Onder al die geraas deur het die Jode een van hulle leiers, 'n man met die naam Alexander, aangesê om die skare toe te spreek. Hy het probeer om hulle stil te maak en hulle te verduidelik dat die Jode nie die oorsaak van die oproer was nie. Maar toe die skare agterkom dat hy 'n Jood is, het hulle hom doodgeskree. Met nuwe geeste het hulle weer begin skree: "Artemis is die groot godin van die Efesiërs." 2 ure lank het dit so aangehou. Uiteindelik het die stadsklerk daarop gedaag en die skare tot bedaring gebring. Hy het hulle gesê: "Inwoners van Efese, almal weet tog hoe belangrik ons stad is. Ons is immers die beskermers van Artemis, soos groot tempel en van haar standbeeld wat lank terug uit die hemel geval het. Iemand kon tog daarteen stry nie. Word asseblief nou kalm. Moenie iets onverantwoordeliks aanvang nie. Laat die twee mans los wat julle hierheen gesleep het. Hulle het niks uit Artemis se tempel gesteel nie. Hulle het ook geen lelike woord oor haar gesê nie." Demetrius en sy klompie vakmanne moet maar 'n klag by die hof gaan lê as hulle voel dat iemand hulle te nagekom het. Ons het 'n goeie regstelsel met regters en howe. As julle meer as dit wil hê, moet ons 'n vergadering van al die inwoners van die stad belê, waar ons hierdie saak verder kan uitpraat. So nie, moet ons uitmekaar uitgaan. Maar net te klaar die Romeinse owerhede ons aan dat ons vandag 'n oproer begin het. Ons het eintlik nie 'n goeie rede waarvan ons nou so skree en raas nie. Met hierdie woorde het die stadsklerk die skare uitmekaar laat gaan. Dis die meeste wat baie van julle Bybel gelees het in 'n paar weke. Ek moes dit net ingooi daar. Alright, sê ge amen. Dis 'n lekker storie, nê? Dis lekker om te lees. Nou, ek wil 'n paar punte vir ons uithaal oor geestelike oorlogvoering en die oorlog waarin ons in ons wêreld verbind is of gewikkel is. In Handelinge 19, na eerste paar verse, sien ons die oorlog van die individu, die oorlog na 'n mens se hart. Wie van julle weet, dis die oorlog van die kerk. Die oorlog van die kerk is nie geld en al die goed nie, dis die oorlog om 'n hart te wen. My doel as prediker en julle sin, almal van julle wat vriende wil wen vir die Here, is om daai hart te wen vir Jesus, sê amen. Ons wil hê elke hart in Citrusdal moet Jesus dien, moet onder Jesus se hoofskap lewe. Nou toe hy daai 12 harte kry, toe doen hy iets baie belangrik en hy maak 'n leerstellige waarheid vas. En my vraag is sommer net vir die ouens wat lief is vir kerkgeskiedenis, as die kerk by die leer gebly het van wat hy daai dag vasgemaak het en ken Jesus, laat jou doop en word gevul met die Heilige Gees. As die hele Christendom, 50% van die bevolking op die huidige oomblik, waarachtig Jesus geken het, dope te doen met selfneerlegging en gevul wees met die Heilige Gees, dink julle nie die wêreld sal klaar anders gelyk het? Maar dan verder, sien ons, en dis ook vir ouens wat nou baie keer sê, ouens vir my, oom, ons het nou 'n huisgroepie, en ons weet nou nie eintlik waaroor om te praat nie. Okay, Handelinge 19 sê, praat oor die koninkryk. As jy nie weet waarom te praat nie, praat oor die koninkryk. Dan sal die mense as sê, nie meeste Christene met wie ek praat sê, oom, ek weet nie, wat is dit nie? Alright, en die koninkryk is so onderste bo wêreld. As jy wil eerste wees, wees laaste. As jy wil lei, dien. As jy wil hê, gee. As jy wil lewe, frik. Dis nou die Jan Oosthuizen weergawe. Alright, short term version. En snaaks genoeg mense praat hier oor nie. Maar dit is wat Paulus geleer het, is hy die weg, die manier van die koninkryk verkondig. Dan een model wat ons al vir al die jare hou, is dat een Bybelskool discipelskap model. Wat doen hy? Elke dag in die Bybelskool en allemaal gaan vat dit wat hulle geleer het en gaan verkondig het vir allemaal. En die versie in vers 10, so dat al die inwoners van die provincie van Asië, Jodese wel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. Julle, dis die eeuw ouwe model vir kerk wees, is dat, laat ons sê ha-ha-spectators. Julle moet dit lekker saam my sê, is een lekker manier om te sê, ha-ha, soos ha-spectators. Die kerk is nie gemaakt vir ouens wat net kykie. En ons is nou in 'n kyk-samelewing, ons kyk Netflix, en ons kyk dit, en ons kyk dat, maar ons is verder hopeloos. Ek het nou met 'n klomp landboustudent, hulle is derde jaar klaar geswat landbou, ek vraag of hulle het julle al enig iets geplant, hulle sê nog niks, ek sê wel sterkte. Wie julle weet, een boer gaan net leer op een manier, is hy moet sy vingers vuil maak, en hy gaan een paar keer die besigheid verkeerd doen, en dan gaan iemand om wegwys, en dan gaan hy ding begin wegkry. En die kerk werk ook so, jy kan nie toeskouwers wees nie, jy moet meedoen om te ontvang dit wat die Here vir jou gegee. Nou verder, sien ons dat daar is een oorlog met godsdienst. So is een oorlog vir die hart, maar is een oorlog met godsdienst. En ek het myself nou al, baie mense vir my, Jan, is jy een activist? Dan sê ek, ja. Dan sê hulle, waartoe? Dan sê ek, godsdienst, ek haat het, verpest het, ek dink is dis daar van sing een liekie, preek een bykie, gee tiekie, elke sondag dieselfde ding. Vaderland, man, jy het geen geloof nodig vir dit, jy moet net opdaag. Wie van julle weet, dis nie hoe die Here die kerk gemaakt het nie. Die kerk moet exciting wees, jy moet nooit weet wat om te verwag, die kerk moet jou bang maak. Dit moet jou uitdaag, dit moet jou challenge. Amen. Amen. Ek soek een amen vir daai. En dit beteken julle dat godsdienst is die route waar in Jeremia 2 vers 13 en 15 dan sê hy dit. Hy sê, julle het vir julle well system sê in Engels gebouw wat nie water hou nie, maar julle die bron van lewende water verloor. En godsdienst is maar net dit, dat vir gerief doen ons wat net allemaal doen. Ons sing maar die ou selle liekie weer oor en oor. Vanoggend het die een van julle geweet wat sy liekies ons sing. Lekker unknown geweet. Yes, hierdie Jan Oosthuizen sing vanoggend weer alles nuwe liekies. Ja! Want ek wil, jy moet die hele tijd ongemakkelijk wees, dat jy iets niets kan leer. Dat jy kan groei. Vaderland, as ek die selle gedig vir 33 jaar elke dag vir my vrou sê, gaan sy my wegjaag. Maar ons doen dit vir die kerk. Ons kom en ons sing die selle ou boring liekie, op die selle sitplek en op die selle wat ook al, daar is niks verhouding nie. Godsdienst is rituele, die lewe wat Jesus kom aanbied, het is verhouding. So, Paulus is in die synagoge wat godsdienst is. En hy probeer met godsdienst werk, nee. En na 3 maande toe daar teestand is, toe vat hy die ouwens uit. Hier is baie mense wat dink, hulle kan binnen godsdienstige stelsel sit en die godsdienstige stelsel verander. Jy kan nie. Lees Handelinge 19. Want verandering verg dat iewers moet jy opstaan vir die goed waarin jy glo en dan moet jy daai posisie inneem. Derde oorlog is demoniese geeste, bose magte. Dis vir my 'n lekker deel van hier. Dis soos in, wie van julle hou van Iron Man, Batman, Mosquito Man, slim, ek like it baie. Ek is groot fan. My favorite van allemaal is die Ant-Man. Okay, ek is opgewonde. Right, dis vir my net so oulik dat hierdie ou so klein kan raak en dan die volgende week is hy weer baie groot, baie oulik. Maar wie van julle weet dat die kerk is ook superhuman? Die kerk is geroep julle om bonatuurlike goed te doen. Siekes te bid, te vertrou dat die Here bonatuurlik sal werk. As die krag van die evangelie ontbreek, is ons nie meer kerk nie. Amen. Ons moet die bose geeste uit mense kan dryf. Man, dis lekker om 'n ou wat vol goggas is in die naam van die Here vry te maak. Sê amen. Nou die dag is ek by 'n huis, mense nooi my, hulle sê, jong, hier's ouens wat met ons praat in die huis, hier's goed in die nachte, en word wakker en al soeke goed. Ek sê vir ek het vir julle goeie nuut, Jesus het gekom om boosheid te oorwin, en julle het die regte Ant-Man gekry. Okay, dis nou nie maar wat ek gesê het nie, maar net vir hulle sê, alright, want Jesus is binne my, amen, en Jesus binne my die vyand oorwin, en ons kan daai posisies inneem. Nou wat interessant is, dis nou nie story. Wie van julle weet, die van julle wat die Here al lank dien, sal weet wat ek nou sê. Jou geloof is nie geloof tot dit nie getoets word nie. Jou staan vir die Here is nog nie 'n staan tot dit nie getoets word nie. Dit wat jy sê, ek is lief vir Jesus, gaan getoets word. Ek is nou 'n kind van U, gaan getoets word. Hier's 'n paar die seuns van Skefa, godsdienstouens, seuns van die hoëpriester. En hierdie ouens sê, ek dink dit is van die hulle doen. Ons gaan ook hierdie bose geeste uitdryf van daai ou se naam wie Jesus is, wie Paulus ken. Ek meen, ek het nog nooit gedink 'n duiwel. En hierdie duiwel sê, hey, Perre, wie is julle? Ek weet wie Jesus. Ek het al gehoor van Paulus, maar vir julle ken ek nie. En hierdie is vir my net so 'n goeie toets, dat elke liewe een van ons gaan moet leer om die boosheid in jou eie lewe teë te staan, sê amen. Jy kan nie elke keer die pastoor bel en sê, nou het een of ander ding wat my bedreig nie. Jy moet kan opstaan en jou posisie kan inneem. En jy kan dit nie doen deur godsdienst nie. Jy kan dit nie doen deur rituele. Ons kom uit 'n godsdienststelsel uit. Seuns van die hoëpriester. Hier kom hulle en hulle kan niks doen nie. Hulle het nie die krag van die Heilige Gees nie. Hulle het nie daai eerste drie goed om Jesus te volg, gedoop en gevul met die Heilige Gees nie. Nou wat interessant is verder, vers 18 en 20, hierdie is vir my exciting. Julle, ek dink dit sal nogal nice wees in Citrusdag. Is dat die manne kom bring hulle rookgoed, boekgoed, formules goed, magic, en hulle gooi dit op 'n hoop. Soveel, 137 jaar se salaris se waarde. Dis net interessant. En ek het dit al gesien. Ek onthou in groot herlewings in Afrika het jy dit al gesien, hoe mense hulle goed kom bring. Dink jy nie dit sal lekker wees, dat in steede van COVID, wat gesê het hulle mag nie drink nie, dat die hele Citrusdal en Klein William al hulle drank kom uitgooi, en sê nou het ons genoeg gedrink. Ek het die probleem met ouens wat alkohol gebruik, weet om 'n maaltyd nie. As jy iets doen om terwyl jy eet, maar party mense drink om te drink, om te drink, om te drink. En daai manne, wie van julle weet dat later met daai klomp drink is jy onder die mag van daai spirits en nie die Heilige Gees nie. En ek werk met maatskaplike werkers, ek werk met die polisie. Hulle sê vir ons het hemel op aarde gehad toe COVID-19 gesê het julle mag nie drinkie. Geen alkohol nie. Hulle sê ons het amper geen klagtes gehad nie, geen gesinsgeweld nie, geen moeilikheid en die mans het by hulle huise gebly. Dinge het reggewerk. Maar nee, daar is mos 'n klomp mense wat sê nee, wat ons glo in die formule, Black Label formule. O, oh, hier kan lekker aangaan met hierdie een. Ander ouens glo in preskripsiemedisyne. Kyk, hulle is so op Panados en Grandpa's. In steede dat hulle na die Vader toe gaan, gaan hulle na Grandpa toe. Hulle moet in steede van Abba Vader, Grandpa. Jy het iewers dit verkeerd gekry. Jy moet na Jesus toe gaan, sê amen. En weer eens, mens gebruik hierdie medikasie, so nou en dan drink ek ook 'n Panado, se ou hoofpyn kry. Maar wie van julle weet, dit gaan daaroor, waar kry jy jou krag vandaan? En uiteindelik, onder die koninkryk verkondiges en die kerk relevant is, het mense gesê, ons soek die krag van die Here. Ons soek die krag wat vir ons nuwe lewe bring en 'n nuwe lewenstyl gee. Die laaste oorlog, Tweede laaste is die ekonomiese oorlog. Nie, dit is nou vir my interessant, die van julle wat in die belangstel en sommer net al die politieke goed. Jy onthou as Jesus oor kerk praat en hy praat hierdie nuwe ding wat hy begin het, dan sê hy hierdie beweging kerk is ekklesia en dit beteken samekoms en dan gee hy dit metafore sodat ons hierdie nuwe ding kan verstaan. Hy sê dis suurdeeg, dis sout en dis lig. Nou in al drie hierdie metafore, suurdeeg verdwyn in die suurdeeg. Jy weet nie waar is dit een nie, maar dis oral. En nadat dit in is, kan jy dit nie weer uitkry nie. Sout doen dieselfde. Lig, duisternis kan net bestaan in die afwesigheid van lig, maar as lig aan is, is daar geen battle nie. Ek sê altyd, bose sisteme, bose rade, bose mense kan net boosheid doen, omdat daar nie lig is nie. Maar as 'n kind van die Here in daai meetings opdaag, dan sê hulle vir my, sorry pastor, ek vloek. Kyk, dit is 'n lekker ding om pastor te wees. Hulle sal nooit vir my vloekie, maar tot ek wegloop. Dan verander die taal. En ek het dit onlangs gesê, en ek gaan dit nou weer sê. Iemand wat vloek is onnoosel. OK? Maar jy het nog nie jou brein gebruik om 'n goeie woordeskat te ontwikkel om te verduidelik hoe jy voel nie. So nou gebruik jy kragwoord. Okay, if you lose your argument, don't raise your voice, improve your argument. Is iemand hier? En by the way, die sielkundiges is slim hieroor, hulle sê vloekwoorde kom nie uit die kognitiewe kant van die brein, dit kom uit die emosionele kant. So dis nie woordeskat nie, dis emosie. Dis hoekom wanneer iemand jou slaan of as jy seker het, kom daar 'n vloekwoord uit. Selfs mooi Christen het al gevloek en okay. Kan dit wees, maar dis 'n emosie. Dis jou brein is geleer om in steede van ouch te sê. So jy moet jou brein leer om ander woorde te kry as om kragwoorde te sê. Sê amen. Dis Christian 101 hierdie, nee. Maar hier's 'n ekonomiese oorlog en dit is vir my amazing. Ek het hierdie gedeelte met my gepraat hierdie week. Want ons staan verreg, soos julle weet. Ons staan vir samewerking en onlangs in hierdie politieke stoei in ons dorp en Cederberg het ek onlangs kant gekies en ek gesê ek gaan nie neutraal bly nie. Ek gaan my staan by 'n sekere persoon wat my vriend is, wat ek ken, vir wie ek vertrou en wat sekere reg doen in die dag toe hy aangestel word. Toe hy saam met my gebid en gehuil en gesê mag ek hierdie posisie gebruik om reg te doen vir Jesus in ons gemeenskap. En toe het ek nou posisie ingeneem, maar nou moet ek weer myself in die neutrale rad kry en sê, maar goed, ons veg nie vir 'n persoon nie, ons veg nie vir mense nie, ons is brugbouers. Wat is ons? Brugbouers, netwerkers, samewerkers, en hier gaan altyd entropie wees wat gaan afbreek, maar ons moet saambou. Nou, kyk gou hoe gebeur 'n opstand. Hierdie manne verloor hulle geld, en as jy op die internet gaan Google, Wikipedia is nou die nuwe encyclopedie, so as jy nou The Temple of Artemis van Google, dan sien jy, dis 'n pragtige, groot, wit gebou. Daai gebou, wat een van die sewe wonders van die wêreld was van die antieke Griekenland, is verwoes in 356. Hy fisies bestaan nie meer nie. Daar's een pilaar oor van sy 300, 400 pilare wat hy gehad het. Die aanbidding van Artemis, wat die Griekse god, die grootste god was, of aanbidding, geloof, in daai tyd van die Romeine en die Grieke, bestaan nie vandag nie. Niemand weet daarvan nie. En dan hierdie ouens, wat nou so 'n beeldjie gemaak het, 'n many-breasted one, is 'n afgodsbeeldjie, en die beeldjie het baie borste, letterlik 20, 30 borste, want sy voet, sy is die plek van fertiliteit, nee, fertility en lewe en so aan. Sy word ook gesien as die jagter en al sulke goed. Nou, hulle het beeldjies gemaak en mense het geglo as hulle die beeldjie het, gaan hulle kinders hê. As hulle die beeldjie het, gaan hulle finansiëel voorspoed hê. As hulle die beeldjie het, gaan dit met hulle goed gaan. En nou preek Paulus, manne kom gooi hulle formules, boeke, heilige goed, al hierdie goed waar hulle krag van kry, nou ja, daar gaan die beeldjies ook. En skielik is daar 'n hele industrie van manne wat sê, nou ons moeilikheid perre, ons sal nou moet inklim. Nou, wie van julle weet, dat die oomblik as jy ekonomies begin reg doen, is daar ekonomiese weerstand. I wish I could have it differently, maar dis hoe dit werk. En toe gebeur daar nou 'n opstand, die manne hou 'n vergadering, en julle en hier's nou wie van julle was al? Ek was al in protesoptogte gewees. Dis vir my verregaande. Ek onthou so 'n paar week maande wat terug hou ons 'n IDP vergadering. Ek daag op met 'n klomp planne hoe ons in die begroting gaan sny en wat ons in ons dorpe moet doen. En toe raak dit 'n beklei geveg en niemand het geweet. Een ou beklei skree om maskers en die ander een skree oor vaksin en ek dog ons by 'n IDP vergadering met die munisipaliteit. Wie van julle dit al beleef? Waar mense net buite hulle self en dink jy met kan net mense wees wat so aangaan? Onlangs praat ek met een van ons dorpsleiers en ek stuur vir hom hierdie woord en ek sê vir hom dis die genade van die Here. Wie weet hierdie situasie? En dit is vir my so interessant dat van die owerstes en die amptenare en die regeringsmanne en provinsiale en allerlei vlakke bel vir Paulus en hulle sê vir Paulus, Paulus, jy moenie in hierdie ding in nie. Jy moenie by die arena opdaag nie. En dan kom hierdie munisipale bestuurders, eintlik die regte woord, die stadsklerk. En hy kom en hy roep die vergadering en hy sê, luister, as julle manne 'n saak het, gaan maak 'n saak. Ons howe. En hy bring hierdie hele ding tot bedaring en hy bring orde. Julle is amazing. En ek wil vir julle vandag hoop gee. Daar's 'n entropie van af, maar kyk gou wat gebeur aan die einde van die dag. Die regte ouens op die regte plek wat sout en lig en suurdeeg is, doen die regte ding op die regte tyd. Sê amen. Wie saam met my glo, dis wat die Here wil doen. Dat hy plaas strategies sekere mense op sekere plekke wat verandering bring. Laaste punt is kulturele oorlog en ek het dit eintlik nou klaar aangespreek, is dat die kultuur, godsdienstkultuur van ons aanbid Artemis, dat die hele Griekse bevolking daai tyd se lewe was rondom hierdie tempel. En as jy nou gaan kyk op Wikipedia, se massive, dis die pragtigste tempel. En jy kan dink hoe asemrowend dit moes gewees het om te sê ons is van daardie besigheid met daai groot storie. Jy weet, daai ding het oor die honderde jare gevat om gebou te word en die geld en alles en daai hele kultuur het verdwyn. En die Jesus kultuur het bly staan. Nou ja, die Jesus kultuur is altyd onder druk, want daar's altyd entropie. Maar die Jesus kultuur is altyd volhoudend en ek sluit af met die skrif in Hebreërs 12 en die einde, laaste twee versies, hy sê en alles sal geskit word wat geskit kan word, sodat net dit wat nie geskit kan word nie, kan bly staan, naamlik die koninkryk. Die koninkryk. Net prakties. Ons preek al vir baie jare vir mense, moenie skuld maak nie. Moenie te veel karre koop en fancy goed koop nie, leef eenvoudig en leef binne jou perke. Dis 'n Bybelse beginsel. Leef genoeg dat jy het om te gee. Dis 'n Bybelse beginsel. Mense wat daai beginsel handhaaf, is okay in 'n finansiële toestand. Wie van julle weet as jy te veel skuld het en nou sien jy 'n finansiële verknorsing, het jy moeilikheid. Dis 'n koninkryksbeginsel. As jy ekosisteme geskep het in steede van ekosisteme, dan gaan daai stelsel vir jou nou deurdra, want dis mense wat jou gaan help en ondersteun is gesonde verhoudings. En so kan ek aangaan. Die koninkryksbeginsels is die beginsel wat oor 'n lang duur, lang tyd volhoubaar is. Sê amen. Okay, wie van julle voel so 'n bietjie beterder? Dankie. Ek kan net begin worry nou, ek moet dalk weer van voor af begin. Nou, toe ek dink oor hierdie hele gedeelte en ek wil julle vir oggend gaan ons daarmee afsluit. Dis iets wat ons al vir solank wat ek die Here dien 22 jaar, maar selfs voor dit wat ek en Chantal voorleef, is om hierdie hoofstuk moet van ons gemeente gesê kan word. En dan terwyl ek dit dink, om besef ek, ja, ons het ook al foute gemaak en ons het nie altyd vinnig genoeg by mense uitgekom en hulle genoeg vasgemaak nie. Ons was altyd so besig met projekte en sekere goed, klomp dinge wat ek dink ons kon beter gedoen het. So ek het vir oggend 'n opdrag vir julle. Hoe sal julle met my saamstem dat ons vir die volgende week hierdie hoofstuk begin bid vir ons dorp en vir ons gemeente? Wie's in? gaan lees hom weer deur en sê Here, as jy dit kon doen 2000 jaar terug in 'n stad Efese en jy kon so 'n verandering bring, kan jy dit in die Cederberg ook doen. Amen. En kom ons bid dit. Kom ons bid nie net vir ons kerkie, ons bid vir alle kerk, ons bid vir alle gelowiges. En ons bid en kom ek som op die oorlog van die harte, die oorlog van godsdiens, die oorlog van boosheid, die oorlog oor die ekonomie en die oorlog oor die kultuur. Die kerk sal seëvier. Sê amen. Dis wat ons wil sien. En ons moet dit bid, ons moet dit roep, ons moet daaroor lees. Ek kan dit nie alleen doen nie. As ek vanoggend die uitpreek, klaar gepreek en klim ek in my kar en ry terug Klein Willem toe. Nee? Sien julle weer Dinsdag. So ons almal face, maar as almal van julle, die wat luister aanlyn, hier's 'n klomp ouens wat aanlyn luister. As almal van ons hierdie woord vat en begin bid en sê Here, ons wil dit sien vir ons gemeenskap. Gaan ons wêreld verander. Gaan die Here besig met die in die terwyl die negatiewe golf, ons het dit vanoggend gesing, the enemy comes in like a flood, but the spirit of the Lord raises a standard against. Julle, en dis waarvoor ek bid vanoggend. As ek vanoggend na toe ry, is dit in my gees, Lord raise a standard. Right, in dis hoe die standaard lyk. Toe ek nou hierdie gedeelte lees en ek, is hoe hy lyk. So wie staan saam met my? Kom. Kom, staan. Asai. Kom ons maak onsself vas. Ons bid dit vanoggend. Vader, ons kom vanoggend, Here, en ons laat u woord ons vanoggend was. As ons deur hierdie hele gedeelte lees, Here, dan hinker ons hart dat daar so 'n herlewing soos wat in Efese gebeur het, ook hier in die Cederberg sal gebeur. Here, dat hier 'n verandering sal wees van mense. Eerstens hulle harte onder die hoofskap van Jesus Christus stel. En Here dan soos wat mense wat geknie buig en hulle mond en tong bely dat Jesus die Here is, dan saam begin om teen hierdie verval van gebroke verhoudings en stikkend en divisie sal begin saamwerk. U liefde demonstreer. U liefde bou, bru bou, netwerke bou. Saam wees, lewens wat vir u dien, lewens wat 'n verskil maak. Ons kom ook vanoggend Here in ons bely waar ons ook al ons krag vandaan geput het, waaruit ons weet ons nie krag kry nie. En dat ons onsself weer eens verbind tot die kragbron Jesus Christus. Dat ons in ons gebedstyd en toewyding in die woord en hoe ons met u tyd spandeer, Here, u ons bekragtig en u ons versterk. Ek bid vanoggend Heilige Gees vir 'n geesherlewing in die Cederberg. Ek bid Here vir 'n leierskap herlewing van ware leiers wat opstaan in elke sektor en Jesus Christus dien en wil reg doen en reg leef. Ek bid vir die geheime agente wat stil Jesus dien. Nou sal opstaan waar hulle ook al is en waaragtig sout wees en lig wees. Ek bid Here vir 'n wonderwerk, vir al hierdie week, Here, bid ek vir 'n strategiese, goddelike wonderwerk van vrede, van samewerking, van hande vat in die Cederberg en almal sê, amen en amen.